Сәлем, бұл Азаттықтың Зере подкасты. Өздеріңізбен оның авторы Мәншүк Асаутай. Сіздермен әдеттегідей әйел құқығы, қыз-келіншектер мен аналардың мәселелері жайлы сөз етеміз. Ана үшін бүлдіршін баласының зорлануынан артық қасірет бар ма? Кішкене ұлды я қызды әлдебіреу алдап әкетіп зорлап тастапты деген жаңалықты естігенде құйқа тамырым шымырлайды. Мұндай ақпарат жиілеп барады. Тіпті қоғамның еті үйреніп кеткендей. Осындай ақпаратты естігенде талдырмаш баланың жай күйін бір ойлайсың, ол дегенде жүрегі езілетін анасының халін тағы ойлайсың. Бұл эпизодта сексуалдық зорлыққа ұшыраған баласына араша сұраған анамен сұхбаттасамыз. Баласының құқығын қорғап, кінәлілерді заң алдында жауапқа тартуды көздеген ананың мұңы мен ауыр жағдайға ұшыраған баланың халі жайлы айтамыз. Сонымен бүгінгі подкастымызға 14 жастағы қызы зорлық көріп, бір жылдан бері істі сотқа жеткізе алмаған ананың шақырған едім. Соңғы бір жылда ай сайынғы сот медициналық сараптамалар, зорлаған азаматпен кездесулер, тергеу барысындағы бітпейтін сұрақ жауаптардан қызының психикалық жағдайы күрт нашарлаған, тіпті суицидке бармақ болған. Тергеуден шаршаған қыз қазір қылмыскер жазалануы мүмкін дегенге мүлде сенбейтін болған. Бұл жағдайда айтқысы да келмейді, еске алғысы да келмейді. Дегенмен анасы баласы үшін тоқтамауға бел болған. Жасөспірімге ауыр болмасын деп оның анасының да өзінің де есімін атамауды жөн көрді.
2022 жылдың маусым айында мен өзімнің жұмыстарым мен Тараз қаласына келдім. Өзімнің жасөспірім қызым болғандықтан 14 жасар оны алып жүргенді дұрыс көремін әрқашан. Тараз қаласында ол қызбен бірге оқитын Алтынай деген өзінің кластасы тұрады. Сол қыз үйіне қонаққа шақырды. Алтынай интернатта тұрып жатқан бала демалыста үйімде жүріп, маған қандай да бір қауіпті деп көрінбеді. Оның өзінде қадағалап отырдым. Видеозвонок пен қыздардың жүргенін көріп тұрдым. Олар бірге жиналады да Алтынай айтады. Менің жақсы сенімді достарым бар, ағам сияқты. Соған кешке барайық деп, туған күн кешіне. Соменен енді бала келген кезде Алтынайдың өзі бармай қалады. Сөйтеді де, өзінің әтпесімен жібереді. Нұрай деген қызбен сен бара қойыңдар деп. Сомен менің қызым барғысы келмейді Алтынайға. Сен бармасаң мен не үшін барам десе, ой жоқ, сен бар, қайт, Таразға бірінші кеп тұрсың, адамдар күшті, керемет деп. Ол кеште Мерей деген 20 жасар қыз, қызым айтады, сен ештемені уайымдама, мен саған қарайласам, қасыңда жүремін, ештемеден қорықпай отыра бер деп. Сомен тіптінші отырған балаға диванда отырған кезде Санжар деген жігіт қасына келеді, танысады. 20 жасар жігіт. Менің айта кетерім, ол үлкен денелі қыз емес. Өзінің жасына сәйкес кішкентай ғана, өпе кәдімгі. 5-6 сағат дастарханда отырғанда қызым ешқандай ішімдік ішпейді. Сонда Мерей деген қыз айтады, сен неге өзіңді басқаша ұстайсың? Кел кухняға кел. Давай екеуміз кішкене ішіп қояйық. Ол деген негізі өмір ғой, көру керек жас күніңде бәрін. Сонымен қызым ішіп көреді. Бірінші рет ішкеннен кейін бас айналады.
Не ішеді?
Арақ ішіп көреді. Жаңағы Мерей екеуі ғана ішеді. Одан кейін қыздардың қасына қайта барып еді, олар вино ішкізеді. Вино ішіп көр деп. Сонымен аяқ қол ұстамайды қыздың. Аяқ қолым ұстамайды, басым айналды. Енді мен сұраймын ғой, Мерей қайда болды, қал деген. Олардың барлығы есіктерді жауып отырып алды. Мен сияқты жас қыздар көп бұрылды, 14-15 жасар. Олардың көбісі жылап жатты, әр бөлмеде есікті жауып алып отырды. Менің баратын жерім жоқ болған соң жаңа Санжар айтты дейді. Мен мына жерге төсек сап берем саған. Сен жатып демал, ауырып тұрған сияқтысың деп. Сонымен басқа жігіт кеп төсек сап береді. Мына жерге жата ғой дейді. Сөйтіп өзі кетіп бара жатқан ұқсайды да, есікті құлыптап алады да, қызымды зорлайды. Қызым жылайды, мен жасым 15-те, мен әлі қызбын, маған тиіспе деп. Сонда Санжардың айтқаны, аузыңды жауып үндемей жат. Заткнись и молчи. Ты не девочка, тебе 18 лет. Жаңағы сөзді қайталай береді. Сонымен ешқандай сөйлей алмай да қалдым дейді, тек қана кеудешеме жабыса бердім, жабыса бердім, ал өзінің ісін істеп қызымды зорлап тастаған. Менің басымдағы жалғыз ойым дейді, мен қазір айқайласам, төбелессем, болып жатқан жағдай ең қорқынышты емес сияқты болып көрінді дейді. Мен ойлап жаттым дейді, мен қай жерге келдім, кімнің арасында жүрмін, мен қалай шығамын мына жерден. Мен вообще айқайлауға шамам келген жоқ, мен іштей емес істеймедім, әлім болмады дейді.
Қорқып кеткен.
Сол уақытта біреу қатты тарсылдатып, бір нәрсе айқай шу шыққан, сол есікті тақылдатқан, сол кезде қызым тез-тез жиналады да қашып кетеді. Қашып кетіп туалеттен Алтынайға звондайды. Маған осындай болып қалды. Мені мына жерден алып кет десе, қоя тұр, іштеме болған жоқ, кішкене тоқтай тұр, шуламай тұра тұр деген, зорлаған жоқ шығады, не бала екенін көрсетші, бәрі нормально, негізі бұндай менен бәріміз айналысамыз деген сияқты әңгімелер. Демек, оның айтқысы келгені, не нормально сенсің, негізі болып жатқан жағдайдың бәрі нормально, нормально зат деп. Соңында қызға үлкен қыздар әңгіме айтқан, сен Санжарға тиіспейтін шыр, оның өзінің қалыңдығы бар, ол сен сияқты бұзылған қыз емес. Еще ақыл айтып, кәдімгі жұмыс жүргізген ана баламен. Сонымен бұл бала уже кішкене есін жиғаннан кейін таңертең кетіп қалған. Зорлаған бала мен звондап жағдайды айтып бермеген дегенде, әпке, біз бұндай кешті бірінші рет ұйымдастырып тұрған жоқпыз. Жасөспірімдердің бәріне біз айттық қой. Қорқатындардың кетіңдер, кому слабо уходите, а кто остался сам виноват дедік. Демек бұл кәдімгі 20 жасар ол қыздардың ойыны. Сондай кеш ұйымдастырып, менің қызым сияқты аңқау қыздарды алып келу.
Сіздің қызыңыз жаңағы Санжардың айтып отырған нәрсесін естіді ме?
Негізі ана гостевой дом администраторы бар үлкен кісі. Кіргізе берген жасөспірімдер, кетуін де қадағаламаған ештемені. Айқай шу жылаулар кеш бойы болған. Оның бәрін елемеген ешқайсысы да. Демек ол не первый раз болып тұр деп тұр оның үстіне. Көрдіңіз бе? Сонда менің қызым жаңағы вечеринкаға Астанадан келіп кіріп кеткенін өзі байқамай қалды, қалай ойыншық болып кеткенін. Содан кейін ол қыз айтуға қорқады.
Ертесі таңертең кейін сізге айтқан жоқ.
Ертесіне ештеме айтпады. Келіп жатып қалды ұйықтап. Мен де ескей қоймаптым. Оның үстіне сол күні қызым босанам деп айқай шу шығарғаннан кейін толғағым келіп қалды деп.
Үлкен қызыңыз.
Үлкен қызыммен айналып кеттім. Содан кейін сол үлкен қыз толғағы ай толғақ болды да, телефонын қарап қалса жаңағы зорлаған жігіт өзі жазыпты. Жағдайың қалай? Ауырып тұрған жоқсың ба? Мен сенің қыз екеніңді білмей қалдым, бірақ сен қыз емес сияқтысың. Сен ешкімге айтпа, мен саған ақша берейін. Кімнің аузын жабу керек болса маған айт, өзім жабам. Демек оның ойы ары қарай қызды айналдырмақшы да. Зорлауға да қарсы емес, ары қарай шақыруға да қарсы емес. Соны үлкен қызым көріп қалады да, бәрін маған айтып береді. Мен ізін суытпастан Тараз қаласына заводской РОВД дегенге бардым. Барып кірейін деп тұрсам, есіктің аузынан сіз қандай мәселемен келдіңіз деп, Санжар деген жас жігіт шығарып ап, опер уполномоченный. Әкпе, біздің қаладан емес екенсіз, қазір сіз заявление жазатын болсаңыз, 6 ай 1 жылға дейін осы қалада тұруыңыз керексіз. Оның үстіне, сіз білесіз ба, 10 педофилдің 9-ын өтірік жала жапқан педофилдер. Олардың бәрі кінәлі емес деген кезде мен түсіндім. А, мені бұл жерге кіргізбейді екен. Бала педофилға жала жапты деген әңгімеден мен кіре алмайтынымды түсіндім да, жүгіріп сол жақтан іздеп тауып СМИ-ға бардым. Сот медицина сараптама орталығына. Түсінікті, өзімде ол салада жұмыс жасағанда мен білдім, постановлениесіз экспертизаны өтпейтінімді. Содан кейін бардым да директорына. Өтініш, мен де сіздің салада жұмыс жасағам. Мен уақыт жоғалтпауым керек. Платна болса да мен жасайын. Өйткені уақыт жоғалса мен қазір дәлелдей алмай қаламын. Деп едім, қай жақта жұмыс жасасаңыз да, сіз ол қағазды алып не істемекшісіз? Ол қағаз ешқайда жарамайтынын білмейсіз ба? Басымды қатырмай постановление әкеліңіз де барыңыз деді. Постановление бермейді, өйткені нақты айтты. Әкпе, бізге Санжардың нөмірін беріңіз, біз өзіміз онымен айналысамыз. Сіз заявление жазбаңыз, понедельник күні келіңіз, бәрін шешіп береміз. Қалай шешпек ойлар бар екенін түсінбестен психолог іздей бастадым, өйткені қызымның жағдайын нашар екенін көріп тұрдым. Психолог айтты: сіздер қазір соңына дейін жеткеннің өзінде ешқандай да жақсылыққа жетпейсіздер. Сондықтан баланы ойласаңыз, медиациямен бітіріңіз деді. Өзара келісіммен бітіріңіз деді. Есіме түскен Ақтөбеде танысқан медиатор кісінің телефонына хабарласып айтып беріп едім. Ол кісі айтты: жақсылап қарамасаң қыз балаға, менің қызым сондай зорлықтан кейін өз-өзіне қол жұмсап өлген, жақсылап қара деп. Сонда ол кісінің 13 жасында қайтыс болып кеткен екен қызы, өзінің ашуымен арғы жақтан 10 миллион теңге сұрапты. Оны мен келіспеген. Содан кейін сұрап болғаннан кейін маған WhatsApp-қа жазып тұр. Мен оларға 10 миллион теңге бересіңдер деп айттым деп. Мен шошынып кеттім, ойбай деп. Өйткені қалай баланың сен жағдайын ақшамен өлшеу деген менің ойыма келген жоқ ол.
Яғни медиатор сіздің атыңыздан,
менің атымнан 10 миллион теңге оның шешесінен сұраған. Баланың әкесі қазақ болғанмен шешесі, өсірген әжесі орыс. Бала өзі орысша тәрбиеленген, іштемені наглость дейді ғой, ұрып тұрған бала. Сол үшін ананы естіген кезде ақшамен өлшеген дұрыс болмайды ау деп ем, мен медиация деген сол ғой деді. Сосын ойладым, тағы да мен қателесіптім. Бірақ енді не істерімді білместен біз қайттық. Тараздан қайттық, Астанаға келдік. Сол кезде ғана немолчи деген топтың бар екенін естідім. Сол кісіге хабарласып бәрін айтып едім. Бір минутта жоғалтпай таңертең тұрыңыздар да по месту жительства барыңыз, заявление жазыңыз деді. Барлық жаздық, сол күні экспертиза тағайындады.
Ол қанша күн өтіп кеткеннен кейін болды?
18 күні болды. Біз бір күн өттік экспертизадан.
Почти 12 күн өтіп кетті.
12 күндей өтіп кетті. Эксперт мені кіргізді смотровой кабинетке. Сосын баланың жарақатын көрсетті. Міне, 3 повреждение тұр, 3-ші де әлі розовый. Енді жас қой бала, жазылып келе жатыр деп. Мен көрдім, өз көзіммен көрдім. Сонымен тынышталып ойладым, а болды, наконец-то енді Астана болған соң бәрі дұрыс болады деп. Бір айдан кейін эксперттің қорытындысы: давность невозможно установить
деп сізге берді.
Өзімнің бетіме көрсетіп, міне повреждение салынған, міне уже жазылып келе жатыр, міне розовый болып тұрған, сол деген адам заключениені давность повреждения невозможно установить деп берген. Ол дегеніңіз болды, бір жыл бұрын ба, жарты жыл бұрын ба деген әңгіме болды. Соныменен Тараз қаласына қайта бардық, экспертиза қайта тағайындады. Нет повреждения деді. А мен әрине Астанадағыны көріп тұрмын бар екенін. Оның барлығы оперуполномоченный жұмысшының көзінше айтылды. Ертесіне біз қайтадан келіңіздер деді, қайтадан комиссионына қараймыз деген соң. Келіп едім, жаңа Санжар деген оперуполномоченный қайта звондады. Әкпе қай жердесіз деп. Экспертизадам деп ем. Жарты сағат өтпестен бүкіл жігіттің туысқандары келді. Келіп бәрі жамырап біздің қасымызға жүгіріп келіп, ағасы келіп, сіздерде повреждение жоқ қой, оны немеге жазып атыз әйленің, әйленіңіз әкіп етіңіз. Жан-жақтан көп деген адам екеумізді бас салған кезде, қызым шошығаннан кәдімгі ағаштардың арасына кіріп кетіп, күшік құсап, ыңысылдап отырып қалды. Сол кезде мен қатты айқайладым. Санжар, мына адамдарыңды ал бізден. Бала түгіл, менің денеме тиіспесін ешкім, ұстамаңдар, жақындамаңдар балаға. Мен сені соттатам деген кезде ғана, Санжар қойыңдар деген тапсырма берді, содан кейін ана кісілер кішкені басылды, сонымен біз кетіп қалдық. Әрбір жасаған қадам бір қиындықпен өтіп атты, қайта-қайта қиындықпен. Әр адамның қасына келесің, охуш эти дети, охуш они виноваты дегенді миымызға құя берді. Постоянно, қызыңызда кінәлі. Начнем с того, что ваш ребенок не ангелочек. Қайта-қайта соны айта берді. А менің ешкімменен күресіп, ешкімге дәлелдейтін желанием де болған жоқ. Әрі қарай не болады екен, соны көрейін деген.
Сіз арыз жаздыңыз, істі қандай бап бойынша тіркеді?
Арыз жаздым. Негізі 120-шы деді ғой деймін.
Ол іс әлі тергеліп жатыр ма?
Тоқтаған жоқ, тоқтаған жоқ, жоқ, тоқтаған жоқ.
Сізге мынау айыпталушы тараптан кешірім сұрап келгендер болды ма?
Да, мен сізге жаңағы айтқан, барлығы қосылып, жамырап, балама ағаштың арасына кіріп кеткен, сол кезде болды, иә.
Кешірімнің түрі сол.
Кешірімнің түрі сол болды, иә. Содан кейін мен түсіндіріп айттым, ешқандай ақша мен ештемемен жабылатын зат емес бұл. Өйткені қашан бала кішкене болса да жеңілдейді. Өзінен ренжіткен адам жазасын алғанда ғана. Басқаша вариант жоқ бұл жерде.
Біз қазір ана ретінде сіздің күресіңізді айтып жатырмыз да, қызыңыздың жайы қалай? Қызыңыз ол кезде 14 жаста болды. Иә?
Иә.
Қызыңыз сізге айта алды ма өзіне болған?
Жоқ, айта алмады. Қызым тек жылай берді. Жазған жазудан басқа біз ештеме таба алмадық. Ол тек жылай берді, жылай берді. Содан кейін ақырындап ағын кейін 3-4 күн өткеннен кейін ақырындап жаймен жаңа мен сіздерге айтып берген кеште не болғанын бәрін жаймен шығарып отырдым. Қызымның жағдайы сол жағдайдан кейінгі етеккірі жоқ болып кетті. Енді оның барлығын интернет бар ғой қазір. Етеккірі неден жоқ болады? Өйткені керемет стресс алғаннан жоқ болады. Сонымен 6 ай бойы етеккірі жоқ болғандықтан біз қаншама гормональный дәрігерлердің несінде болдық жастанаға келгеннен кейін. Оның үстіне психотерапевт таптықта ол да частный түрде сол баланы емдеп жатыр. Антидепрессанттармен емдеді өте көп. Тревожность дейді ғой, баланың бойындағы тревожность қатты көтеріліп кеткен кезде бала есінен танып қала беретін болып қалды. Оның үстіне мектепке келген кезде жаңағы басында айтқан Алтынай, ол класстасы өзінің. Ана қызды көрген сайын жаңағы чувство тревоги көтеріліп кете береді. Басқа сыныпқа көшіп кететіндей ол жай қарапайым мектеп емес. Сондықтан өзінің қалап түскен оқу болғандықтан ол көшкісі келмейді. Неге мен көшуім керек мама? Мен кінәлі емеспін ғой. Негізі менің өзімнің де қалағаным, мен басқа ата-ана сияқты ешқашан қызымды кінәламаймын. Мен де бала болған, мен де вечеринкаға қашқам. Мен де бір нәрсені көргім келген дәмін. Ол өзін кінәлі сезінбеу керек бала. Ешкімнің қақысы жоқ еді оны өйтіп зорлап кеткенге. Сонда көрдіңіз ба? Ана чувство тревогидан бала қайта-қайта есінен танып, басын жарақаттай берді. Сонда біздің психотерапевттің үйреткені, ана сезім көтерілген кезде сен балшық болсын, шалшық болсын, қай жерде болса сол жерге сен отыра қал. Отырып қалмасаң сен бассыз қаласың. Сонда қан жамаре травма алдық. Мен нәрсе біреуден көмек сұрап тұрған жоқпын. Баланың бүгінгі жағдайын бағасын беру керек қой. Қаншалықты қиналып жүргенін баланы. Бала ұйықтай алмайды. Күнделікті көретін түсі, күнделікті көретін түсі. Артынан біреу қуып жүреді. Мам, мен қашып кірем, сіз есікті жауып атасыз да жауып үлгермейсіз. Одан кейін ашасыз да біреу менен төбелескіңіз келеді. Олар кіріп кетеді. Мен ол адамның бетіп көз алдынан кетпейді дейді. Күнде таңертең тұрғанда күрсініп тұрады балам. Енді қараңызшы, бұл қаншалықты қоғамның мәселесі. Баланың бұндай жағдайға түскені тек қана сол жағдай емес. Спектр өткен кезде психологический экспертизаның эксперті мені шығарып жіберді кабинеттен. Баланы алып қалып, 15-20 минуттың ішінде балам шыққан кезде бала өмір сүргісі келмей шықты. Не болып қалды, сен неге бұндай болып шықтың деп ем. Мама, ол кісі айтты, мен кінәлімін. Бірінші сен кінәлісің, одан кейін сенің шешең кінәлі. Содан кейін барып жаңағы жігіт кінәлі деген. Потом только бедный мальчик виноват. Мама, понимаешь, это кажется, он бедный деп шықты бала. Мамаң екеуің бизнес жасағың келді ма? Сөйтіп сендер ақша тапқыларың келді ма деп. Бала сондай керемет зақымап шықты жаңағы психологтан. Әлі де сол кісі жұмыс жасап жатыр. Әлі қаншама балаға ол зиян келтіріп жатыр. Ешқандай да шара қолданып жатқан жоқ. Естіцаға да жаздым ол туралы. Шынымды айтсам, ана насильникпен қатар келе жатқан ол да насильник. Кәдімгі лауазымды ұстап отқан адам. Одан кейін өзім жазып, соның бәрін жаздым да бізге комиссион экспертизаны Астанадан жасаңыздар дедім. Келдік Астанаға. Шындықты айтқанда, уф деп осы жерде дұрыс болатын шығар деп ем. Қайтадан баламды кінәлады. Она понимала, что делает. Она не сопротивлялась. Демек, көрдіңіз ба? Бала қарсылық көрсетпесе, значит, ол келіседі екен. Автоматически келісім берген деген сөз екен. Тауы баланың әлсіз екенін,
қатты қорқып
айқайлайтын бала емес оның. Даусы жай күнде жай ғана шығатын бала. Сонда біздің заң бойынша айқайламады ма, төбелеспеді ма бала? Значит, бала өзі кінәлі. Бәрі обоюдное согласиемен болған деп шығарып берген. Қайтадан екінші қорытынды солай шықты. Содан кейін мен қайтадан жаздым. Мен сотқа ол түрімен жібергім келген жоқ. Бәрін өзім тоқтатып отқан. Өйткені анандай қорытынды мен сотқа баратын болса, менің қызым кінәлі болып шығып тұр.
Қандай сұрақтар қояды сонда?
Қалай болды, не болды? Сен неге үндемедің, неге айқайламадың? Көмекке шақырдың ба, шақырған жоқсың ба? Қарсыластың ба, ұрдың ба, ұрған жоқсың ба? Сол сұрақтар болады.
Сонда
оның істемесе болды. Бала өзі
кінәлі. Сонда сол сұрақтардың негізінде олар бұл жағдай екі жақтың келісімімен болды деп шешім шығарып отыр.
Әрбір шешім екі жақтың келісімімен болды деп шығарады. Қайтадан тура сол жағдайды айтып атқаннан кейін менің қызым кәдімгі жүйкесі тозып кетті баланың. Не үшін сұрап отырсыз? Өткен жылы нақты сіз сұрап едіңіз. Неге қайтадан сол сұрақтарды қойып отырсыз? Көмегі тимейтін затты не үшін мені қинай бересіздер деп айқайлағаннан, сен маған келген баласың ба? Жарайды, шыға бер деп қоя берді. Психологқа барып едік, үстірт жібере салайын. Мен айтамын, сіздер өткен жылы тест жазған кезде бірде бір тест өткен жоқпыз ғой. Тест өту керек па бала? Өткізіңіз. Сонда тест жасап отса, менің өзім шошыдым. Ана балаға айтады, сіз бір дауыстар естисіз ба десе, я күнде естиім дейді. Құлағында күнде бір дауыстар тұрады. Алдында сұрасам, мектепке бара жатырмыз. Мам, мына жер қорқынышты я дейді. Жай ғана жол қарапай, машина екі үйдің ортасындағы жол. Несі қорқынышты десем, білмеймін мам, таңертең бара шыққанда өте қорқынышты. Содан кейін не болады? Мына жерде бірақ маған везет. Бір кішкентай қыз бар дейді. Қандай қыз десем, кішкентай қыз бар, оның қолында скрипка бар дейді. Сосын ол қыз менің алдымда келе жатады, 3-4 оқитын қыз бала дейді, а мен оның артынан барам дейді мектепке дейін. Содан кейін мен шешініп атқан кезде ол қыз жоқ болып кетеді. Содан кейін мен бастауыш класстардың арасынан іздедім дейді, сол скрипач қыз кім екен деп. Таппадым дейді мам. Қанша іздедім, ол қызды таппадым дейді. Сосын мен сұрадым, а ол қыз қайдан шығады? Қай үйден шығады? Жоқ мам, ол аялдамада пайда болады. Е, қалай пайда болады? Екеуің бірге түсесің ме автобустан? Жоқ мам, мен өзім түсем. Мен автобустан түскенде мен жалғыз түсем. Ол где-то таңғы 7-8-де баратын болады, 7:30 кезінде. А ол қыз аялдамада уже болады дейді. Мен соның артынан жүрем дейді.
Сонда ол елес.
Сонда ол елес. Сонда көрдіңіз ба, қаншалықты баланың жағдайы қиын. Мен оның елес екенін өзімнің ойлағанды балаға айтпай қоя салдым демей. Жақсы қыз екен деп қоя қойдым болды. Одан кейін психиатрға айтып едім, это защита деді, это защитное свойство организма деді. Соны айтып берді экспертқа. Сондай-сондай сұрақтың бәрін естігеннен кейін ана эксперт отырды, баланы ауруханаға жатқызу керек деді. Түсінесіз ба, психолог, эксперт, кәдімгі Астанадағы біз сеніп келіп отқан эксперт баланың көзінше сіздерге больницаға жатып емделу керек деді. Сонда 15 жасар бала түсінбейді деп ойлады ма? Шыққаннан кейін мама, сіз не көздеп жүрсіз? Бұлардың бәрі мені психушкаға жатқызып қойсын деп жүрсіз ба деді. Эксперттердің жұмысы баланың жағдайын бағалау. Жазып бер. А олар не істеп отыр? Біресе ұшықтырады, біресе өлімге дейін жеткізеді. Ол одан кейін шыққаннан кейін айтады, мама, Қазақстанның да бар болсын, заңдары да бар болсын, қоя қойшы. Бәрібір оны наказывать етпейді. Сонда қараңызшы, қазір қалай болады? Бұл жағдай осы бойынша кетіп қалса, бұл жалғыз менің балам деп қарамаңыздар бұл балаға. Бұл Қазақстанның көрінісі. Қазір 30 бала аңдып отыр. Ана зорлаған баланың айналасында 30 бала бұл қызды аңдып отыр. Қасындағы кластасы бірінші күні, менде даже переписка бар, бірінші күні жазған, шешең екеуің ауыздарыңды жабыңдар, сен жалғызсың, а біз бәріміз саған қарсымыз деп. Көрдіңіз ба, 30 бала, қазір мына бала жазалаудан қашып кетсе, білгенін істейтін бала. Нәпсіні тек қана қатаң заң нәпсіні тоқтатады, басқа жолы жоқ. Жақында болған жағдай, автобуста келе жатыр, қасында Сымбат деген қызы бар, бірге отыр. Қарама-қарсы отырған еркек өзінің аяғының екі ортасын уқалап, аяғымен менің қызымның аяғына тиіседі. Сол кезде қызым ступор дегеннің не екенін мен қазір біліп атырмын. Қатып қалады денесі. Сонда қасында отырған Сымбат деген қыз, оның айқайлауға шамасы келмейді. Ол да кішкентай қыз, 16 жасар. Сонда кейін үйге келіп айтады, тетя, мен қатты қорқып кеттім. Денесі қатып қалды. Мен қатты қорықтым, мен ол өліп қалды ма деп қорқып кеттім, ол соншалықты қатып қалды дейді. Одан кейін не болды деп едім, ол еркек өзімен өзі түсіп кеткеннен кейін көп уақыттан кейін ол жібіді дейді денесі. Сонда автобуспен бала жүре алмаса, онда біз не халықпыз? Иә, мен түсінемін, ата ана ретінде баламның жағдайын ескере тұрып мен машинамен жүруім керек. Иә, значит, мен дұрыс жұмыс жасап жатқан жоқпын, значит, мен баламды қорғай алмай жатырмын өз тарапымнан. А бірақ автобуспен менің ғана балам емес қой жүріп жатқан. Қоғамдық орындарда елдің бәрі жай ғана қарайды.
Немқұрайлы дейсіз.
Немқұрайлы қарайды. Ондай жағдай жек қана менің баламен болып жатқан жоқ.
Жаңа сіз сөзіңізде айттыңыз, қызыңыз шаршады деп. Шаршады, мама, қоя салайықшы осы жерден деп айтты. Сіз тоқтайсыз ба?
Жоқ, мен тоқтай алмаймын. Мен просто депонирование өтіп кеткен. Неғұрлым ол балаға тиіспеуге тырысамын. Бірақ әрбір эксперт, әрбір лауазымды ұстап отқан кісілер өз жұмысын атқармағандықтан біз қайта баруға мәжбүрлеп отыр да бізді. Қазір тағы да экспертиза дайын болады бір күні. Қайтадан ойларына келген жазып береді, қайтадан баланың өзін кінәлайды. Мен қайтадан келіспеймін. Мен қайтадан соны тірейм, одан кейін қайтадан сол баланы қайтадан өткізу керек болады. Вот содан қорғаймын отырдым. Біздің қатып қалған система баланың өзін кінәлай саған почему-то жеңіл болып тұр. Енді басқа мемлекетпен мен ғана емес шығар салыстырып отқан, мен ғана емес қой шетелге барып жүрген. Басқа мемлекетте иті мен мысығын қорғап отқан елдер біздің баламыздың құны не болды сонда? Не үшін біз педофилдарды не үшін қорғап отырмыз? Мысалы, біздің Санжар ертең отбасы болған кезде ол Санжардан кім туады? Ол кімді тәрбиелейді? Өзі сияқты педофилді тәрбиелейді. Оны неге аяйды? Ол баланы неге жауапкершіліктен алып қалғысы келеді? Не береді ол қоғамға, не береді ол? Сонда біздің фундамент педофилдар болу керек па? Аялап әлпештеп өсіріп, мен сол балаларды ана қылып өсіріп отырдым ғой. Бар арманым сол еді ғой. Ол деген ұлттың анасы ғой. Ертең күні бала тәрбиелейді. Соның бәрін қарамаса кім қарайды? Қашан қарайды?
Сізді тыңдап отырған тыңдармандар, ата-аналар, сол кісілерге айтар ойыңыз болса, айтар пікіріңіз болса, мархабат, себебі көп адам білет оны болып жатқан қоғамда, рахым өтіп кетеді. Ал сіз сол оқиғамен күнде өмір сүріп жатсыз.
Күнде. Күніміз басқа күн болып кетті. Өйткені балаң қуана білмесе,
айналадағы сабағын алып жүре алмаса, арманы жоқ болып қалса, ешқандай арманын Қазақстанмен байланыстыра алмаса, өте өкінішті. Әрине, өз тарапынан қашып кетуі мүмкін, бірақ қай елге барып біз көркейеміз?
Қоғамның ең қорқынышты мәселесі балаға зорлық жасағандар деп ойлаймын. Егер шынында заңды қатаң қылмаса, бәрі бесполезно. Педофилдар автобуста жүріп білгендерін істеп атқан мемлекет керемет біз деп айтудың қажеті жоқ. Болашағын қорғай алмаған мемлекеттің болашағы болмайды. Тек қана менің баламмен емес. Менің балам қайқайлап, там шашын бояп алып, үйтіп не қылып жүрген, көзге түсетіндей қысқа киіп жүрген бала емес. Ол жай ғана қарапайым кішкентай, көзге көрінбейтін сұлу да емес. Жай ғана қарапайым кішкентай ғана қыз. Қазір сұрастыратын болсаңыздар, әрбір қыз балаға біреудің тиіскені норма болып кеткен. Бұл деген сұмдық.
Яғни құрметті тыңдарман, егер сізге үйіңіздегі қызыңыз я балаңыз айтпаса, ол проблема жоқ деген сөз емес.
Сөз емес.
Сұрағыңыз
ғой, сұрақ қойыңыз. Біреу тиіседі ма? Ең бастысы қазір отбасында ешкім тиіспейді ма? Бұндай жағдай орын алған жоқ па десеңіздер, ең қорқынышты сонда шығады. Бұның барлығы норма болып кеткен. Өйткені мәселе балада емес, мәселе қоғамда болып тұр.
Түсінікті. Келіп, оқиғаңызды баяндап бергеніңіз үшін көп рахмет. Сіздің аналық жүрегіңізді, аналық қорқынышыңызды тыңдарман түсінер деген үміттемін. Тек қана түсінбей, ең болмағанда көріп тұрса, тәйт деп тоқтауға себеп болар деген үміттемін. Рахмет. Қонағымыздың зорлық ісіндегі сот медициналық сараптаманың маңыздылығы жайлы Қазақстанда соңғы 7 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Немолчи Кезет ұйымының жетекшісі Дина Тансариди айтады. Оның сөзінше, сараптама қорытындысы қылмыскерге тағайындалатын жаза іспеттес. Сараптама зорлық болды десе, іс сотқа жетіп, кінәлі адам жазасын алады. Ал зорлық болмады десе, екеу ара келісіммен болған жайт деген желеумен іс тоқтайды. Сөзінше, баланы зорлау ісін тергеуден гөрі оны өтірік айтты, я жала жапты деп істі тоқтату жеңілірек екен.
Начиная с 4 лет до 17 лет девочки проходят экспертизу без родителей. Их забирают, и что с ними там делать, неизвестно. Мы записали несколько таких экспертиз на диктофон. Ребенок заходит, находится там 10 минут. С ребенком разговаривают. Параллельно в этом же зале могут находиться осужденные в наручниках. В зале сидит несколько экспертов. Их там может быть 5-6. Те задают какие-то вопросы. Это длится буквально 2 минуты. Потом ребенок уходит к другому эксперту. И при этом ребенок наблюдает за мужчинами в наручниках. Это, знаете, какая травма для детей. Вы понимаете, да, что вы делаете? Он выходит, весь трясется, плачет. Ему страшно, где он был, что с ним делали. И после этого нам дают заключение экспертизы. По тестам эксперт определяет, что ПТСР нет. Экспертиза – это, по сути, приговор. То, что нам вынесли экспертизу, что у ребенка нет ПТСР, это уже означает, что был обоюдный секс. То есть они дело категорически по 122 статье оценивают, что 14-летняя девочка добровольно вступила в половой контакт с неизвестным ей мужчиной и не хотят переводить 121 статью. И это у нас повсеместно.
Айта кетейік, Қазақстан қылмыстық кодексінде баланы зорлауға қатысты 6 бап бар. Оларға сәйкес 16 жасқа толмаған баланы зорлаған я азғындық әрекет жасаған адам 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Статистика жылына орта есеппен 150 бала сексуалдық зорлыққа тап болатынын көрсетеді. Міне бұл статистика. Дегенмен сарапшылар шынайы жағдай бұдан әлдеқайда үрейлі екенін айтады. Баласы зорланғанын түрлі себеппен жасырып қалып жүргендер әлі де бар. Әңгімеміздің соңында мамандардың кеңесіне жүгінсек. Зорлықтың бетін әрі қылсын әрине, бірақ балаға қай жағдайда ата-ана қамқорлығы керек екенін естен шығармайық. Дер кезінде назар салып, әрекет ету көп қиындықтың алдын алады. Жаңа қонағымыз атап өткендей, бастысы баламызға уақыт тауып, онымен сөйлесуді әдетке айналдырайық. Көңіл күйімен, мінез-құлқына назар аударайық. Өзгеріс байқасаңыз, сөгіп я кінәлаудың орнына оған жәрдемдесіңіз. Мәселені бірге шешуге тырысыңыз. Не жағдай болса да, сіз онымен бірге екеніңізді айтыңыз. Ал егер күмән күдігіңіз күшейе түссе, бәрі реттелет деп күтпей, үкіметтік емес ұйымдардан, психолог мамандардан жәрдем сұраңыз. Полицияға да жүгінуден арланбаңыз. Жоғарыда атап кеткен немалчи.кз ұйымына хабарласқаныңызды артық етпейді. Instagram, Facebook пен Telegram сияқты әлеуметтік желілерде ұйымның парақшасына жазсаңыз, сізге білікті заңгерлер мен психологтардың көмегі көрсетіледі. Сіз жалғыз қалмайсыз. Осындай оймен бүгінгі подкастымызды аяқтауға рұқсат етіңіз, тыңдарман. Балаларымыз жыламасын. Біз оларды қолдап, олар бізді қуантып жүре берсін. Әдеттегідей бізді барлық подкаст платформалардан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.